Baie mense sit by die werk en hulle voel ingeloop, hulle werk baie hard, hulle voel hart en siel gaan in die maatskappy in, hulle werk hulle hande tot op die been toe en hulle voel hulle kry net nie die vergoeding wat hulle verdien nie en ook nie die erkenning vir die rol wat hulle in ondernemings speel nie. Nou ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor wat so 'n persoon te doen staan, wat is die opsies en hoe hulle bestuurder kan nader om bietjie vir 'n salarisverhoging te vra. Nie altyd bakkant nie, soms is daar ook meer ernstige dinge so salarisverskille tussen verskillende werknemers ter sprake, salarisverskille tussen etniese groepe en tussen mans en vrouens. En ons gaan kyk na watter huiswerk so 'n persoon voor die tyd moet doen voordat jy jou afspraak maak om met jou bestuurder te gesels. Ons gaan kyk na wat jy moet sê tydens hierdie vergadering en selfs meer belangrik wat jy nie moet sê nie. Ons gaan kyk na die houding wat jy moet inneem. Moet jy nou daar op jou maag in weet gly van in nederigheid en net regtig bak aan staan of moet jy daar instorm, jou voet op die lesenaar neersit en sê ek soek meer geld? Daai houding is baie belangrik. En dan ook baie belangrik, wat moet jy doen indien jy nie die verhoging kry nie? Omdat dit dalk die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer kan beïnvloed. Nou ek het twee absolute kenners op hierdie gebied saam met my in die ateljee, Dr. Jopie de Beers, hy is uitvoerende hoof van die JBR Africa Groep en hierdie groep help ondernemings om talent in hulle ondernemings te identifiseer en dan ook te ontwikkel. Jopie, baie welkom by die program.
Baie dankie, Ryk.
En ook Elna Estreisen, sy is 'n bedryfsielkundige by Estreisen Coaching and Consulting en die groep help ondernemings om produktiwiteit en prestasie by ondernemings te verhoog. Baie goeie môre Elna en welkom.
Dankie Ryk.
Ek wil ook my luisteraars hoor, stuur vir my SMS 45770, dit kos R1.50 en sê vir my, het jy al in hierdie posisie gesit, het jy al by jou baas ingestap en gesê ek soek meer geld en dit reg gekry om daai verhoging te kry, wat was jou benadering, wat het gewerk en wat het nie gewerk nie en dink jy dis moontlik vir 'n werknemer om die proaktiewe stap te neem om te gaan vra vir 'n verhoging? Stuur vir ons SMS 45770, dit kos R1.50. Maar Jopie, kom ons begin by 'n scenario, 'n tipiese scenario. Kom ons sê Piet sit by 'n werkstasie by 'n maatskappy, hy's baie ongelukkig, hy sê hy werk verskriklik hard en 'n deel van sy siel verdwyn elke dag in hierdie besigheid, maar hy sê hy kan net nie die rekeninge betaal nie, dit gaan regtig erg by die huis, daar's baie skuld, maar hy voel steeds hy verdien heeltemal te min geld. Hoe moet so 'n persoon hierdie hele scenario benader en waar moet hy begin?
Kyk, 'n gesprek met 'n bestuurder of 'n baas dan nou oor salaris en salarisverhoging is regtig nie maklik nie. Is eintlik 'n baie spanningsvolle ding om aan te pak. En baie mense tipies loop lank in top voordat hulle dit werklik doen. Nou, ek dink wat belangrik is, is om te bepaal hoe dit is, wat is die motivering? Want dit is twee verskillende gesprekke. As jy aan die een kant vir jou baas gaan sê, ek wil 'n salarisverhoging hê, want ek dink jy doen my tekort, ek het rekeninge wat betaal moet word. Of aan die ander kant, as jy met jou baas gaan praat oor, kyk wat het ek bereik, kyk wat het ek vir die besigheid gebring. Dis eintlik twee totaal verskillende gesprekke. En dis baie belangrik as jy daai gesprek voer, is die gesprek, as jy hom positief aanvat met 'n portefeulje van bewys van wat jy bereik het, soos ek sê, 'n baie meer konstruktiewe en amper emosioneel makliker gesprek as wanneer jy instap en jy voel byvoorbeeld gespanne, tranerig of kwaad.
Emosioneel.
Vreeslik emosioneel daaroor en die kans is baie goed dat jou baas eintlik skrik vir die emosie en eintlik so min as moontlik daarmee wil werk. Terwyl as die gesprek een is wat feitelik is en wat werklik is, is dit amper 'n makliker onderhandeling om mee te begin.
Ja, nou, hoe dink jy met iemand so 'n scenario benader?
Ek stem saam met Jopie, dit hang af van watter inslaghoek jy kom. As jy kom van emosioneel gaan dit swaar, dan gaan jy moet heeltemal 'n ander houding inslaan. Jy gaan moet jou emosie vat, jy gaan moet afstand doen van hom, sodat jy op 'n baie meer rasionele manier, baie meer logies die gesprek kan voer, sodat jy dit wat werklik jou motief is kan oorbring. Maar gerigsteen daardeur moet wees prestasie, want dit help nie. Organisasies is nie welsyn organisasies nie, dit klink vreeslik hard, maar daar moet 'n geweldige sterk saak wees om 'n salarisaanpassing te regverdig. So ek dink as jy die geval is van die persoon wat nou net 'n ongelooflike kontrak geslaan het, dan is jy in soveel beter onderhandelingsposisie. Dan kan jy gaan en jy sit jou feite op die tafel en almal is gelukkig. Maar daar waar die emosie is, gaan jy eers moet bietjie terug staan.
Ja, kyk, ek dink baie werk, wel bestuurders raak omtrent angstig as iemand 'n afspraak maak om alleen met hom of met haar te kom gesels, want dit is 'n vraag wat baie mense vra. Maar kom ons begin by die eerste stap wat jy moet doen. Jy moet gaan navorsing doen, jy moet gaan inligting kry wat bewys jy is meer werd vir die maatskappy as wat jy betaal word.
Ja.
Hoe doen jy dit?
Ja. Ek dink die waarheid van die saak is meeste bestuurders net op jou vorige aanmerking as daai versoek kom met 'n ernstige blik in die oog van baas kan ek jou kom sien, dan weet meeste eienaars of aandeelhouers of bestuurders hierdie is of 'n bedanking of dit is 'n versoek vir 'n verhoging. So reeds moet jy weet, daai bestuurder het reeds ook 'n knop op die maag, want die bestuurder is ook in 'n sekere realiteit. Vandag in Suid-Afrika is hier nie geweldige groei nie. Hier is afskalings wat gebeur. Hier is regtig ekonomiese realiteite wat die basiese realiteite of die bestuurders realiteite is. So een van die eerste kriteria wat jy in gedagte moet hou voordat jy daai gesprek gaan voer is, jy moet regtig verstaan wat in die besigheid aan die gang is. Om te gaan vra vir 'n verhoging terwyl twee mense op die lesenaar langs jou pas hulle werk verloor het. Is uit die aard van die saak is die keuse van tyd waar jy dit gaan vra is 'n verkeerde keuse. So jy moet baie mooi kyk wanneer jy daai versoek rig na die bestuurder toe, en wat Elna hier gesê het, die ideaal is as jy nou net suksesvolle taak afgehandel het, om dan vir die bestuurder te sê, weet jy, in hoeverre kan jy vir my erkenning gee of sien jy wat ek vir die besigheid doen? So die timing, om die Engelse term te gebruik, die tyd wat jy kies om dit te doen, is krities belangrik. Bestuur van jou eie emosies, soos Elna sê, is krities belangrik. Maar waar jy die feite kry, en die feite wat jy moet kry, moet regtig, die verantwoordelikheid moet by jou lê. Ons gebruik maar die woord portefeulje. Jy moet regtig deurlopend die feite bymekaar maak oor wat het jy vir die werkgewer gebring? Wat was jou bydrae om die span te laat groei of die inkomste te groei of die kliëntetaal te groei? Of dis ongelooflik belangrik. Daai feite moet jy op die punte van jou vingers hê. En net om dit bietjie moeiliker te maak, jy moet oortuig wees van jou eie waarde ook. Want as daar in jou eie kop hierdie stukkie gedagte is van ouma, was dit so belangrik, doen almal nie maar dieselfde nie, dan skiet jy jouself in die voet. So jy moet regtig oortuig wees, met selfvertroue by die baas kom en sê, weet jy, kyk 'n bietjie wat het ek hierdie laaste jaar gedoen.
Elna, hoe sal jy dit doen?
As ek dink aan die portfolio nou spesifiek, as ek miskien op daai punt kan uitbrei, ek dink 'n ou begin met jou geskiedenis, jou rekord van die feit dat ek 'n goeie presteerder is, want dan sit die ouens sal klaar na jou luister. En dan moet jy ook dan kan sê, maar my huidige prestasie is baie goed. Want dit help nie, jy het in die verlede fantasties geperform en nou skielik val jy, en want dan staan nou hierdie diskrepans. So daar moet 'n konstante rekord wees van prestasie. Saam met dit moet jy ook kan sê, hier is my doelwitte vir die jaar. Hier is my planne om my doelwitte te bereik. Dit is hoe ek vorder. Want dan sien hulle, okay, jy's ernstig. So jy is, soos die Engelse sal sê, on top of your job. En dit is altyd vir my die beginpunt. Dan moet jy kyk na hoe presteer ons departement binne die konteks van die organisasie, binne die konteks van die mark. Want ons moet daardie realiteit baie goed in ag neem. Dan moet jy ook gaan kyk, deur hierdie werk wat jy nou gelewer het, soos die Engelse weer eens sê, wat is die value add wat jy gegee het? Wat is daai ekstra waarde wat jy nie by die ander ouens sien nie? Is jy dalk in 'n pos met kritiese, waar jy kritiese vaardighede het, en is jou vaardighede so goed ontwikkel en verfyn dat hulle eintlik nie sonder jou kan gaan nie? Waar het jy uitgereik na jou spanlede? Waar het jy jou span sterker gemaak? Maar nog meer, waar het jy in die organisasie gaan sê, klop aan die deur, hey, ek wil hierso help, ek wil by hierdie projek betrokke raak? Want dit is die ouens vir wie hulle sal terugstaan en sê, wow, take note, hierdie persoon is 'n presteerder, en hulle gaan above and beyond.
Maar as jy nou jou afspraak gemaak het, ek neem aan jy moet nou nie wag tot die persoon nou vir hom gaan koffie maak en om daar in die gang weet vastrap en vra waar ek soek meer geld nie. Ek dink jy maak 'n amptelike afspraak, jy gaan sien die persoon wat en jy moet daar instap met selfvertroue. Nou wat is die lyn tussen selfvertroue en arrogansie? Op hoe mate kan jy aanspraak maak op 'n verhoging sonder om die verhouding tussen die werkgewer en haar werknemer te versuur?
Ek dink die kern bly steeds, jy moet feitelik wees, en ek dink ook 'n onderhandelingsgesprek begin jy met erkenning ook van waar die bestuurder se realiteit is. So die tipe gesprek wat ek persoonlik vir mense sou sê om te voer is om duidelik te wees. Ek wil graag vandag met jou praat oor my salaris en kyk of ons daar rondom kan onderhandel. Die tweede wat ek definitief sou sê is 'n erkenning van ek verstaan dat die ekonomie in Suid-Afrika op die oomblik baie laag groei toon, dat ons maatskappy swaar kry soos ander maatskappye. So gee daai erkenning, dit gee dadelik vir die bestuurder die gevoel van, veral as jy die regte feite het, dat jy moeite gedoen om ook sy realiteit te verstaan. En dan voer jy die gesprek daarna verder deur te sê, kan ek asseblief met jou deel dit wat ek bereik het in hierdie jaar, of die terugvoer wat ek gekry het, of die finansiële inkomste wat ek direk by betrokke was, terme van generering.
Tydens die vergadering kan gemoedere seker nogal begin hoogloop, Elna, en baie keer gaan meeste, ek dink die antwoord wat die meeste werknemers gaan kry is nee. Het jy enige wenke van hoe daai persoon dit moet benader? Ek weet mens moet nou nie emosie intrek nie en nie in trane uitbars nie, dis nie professioneel nie. Maar is daar iets wat die werknemer kan doen om daai situasie of die kans dat hy of sy 'n verhoging kry bietjie te kan verhoog? Is daar iets wat hulle kan doen?
Ja, ek dink die voorbereiding is ongelooflik belangrik. Ek sal sê meeste van hulle tyd moet gaan in voorbereiding. Hulle moet nie net uit hulle eie skoen, uit hulle eie oogpunt kyk nie. Hulle moet kan in die werkgewer se skoene ook inklim om te verstaan hoe gaan my bestuurder daarna kyk. En wanneer hulle dan amper half meer 'n gebalanseerde prentjie kan ontwikkel, dink ek die emosionaliteit gaan bietjie afneem. So dan kan hulle gaan en ek stem saam, ek sal vriendelik groet, professioneel soos altyd. En dan sal ek my tema sal ek bekendstel en vir die bestuurder vir is dit gemaklik hiermee, kan ons voortgaan. En dan sal ek soos 'n agenda puntjie wat amper soos 'n jou business case wat jy nou hier wil laat ontvou, dan sal ek gedeelte vir gedeelte uitpak en dan sal ek vir die ou vra of vir die dame vra, is dit hoe jy dit sien of hoe sien jy dit? Help my om jou punt ook te sien. Want ek sal bitter graag daai persoon in die gesprek saam met my wil hê, dat dit nie net 'n eenrigting ding is nie. Maar in daai waar ek dan die terugvoer ook op punte vra, is dit dan belangrik om te luister. Want ek kan nie net in daardie gesprek gaan en push, druk en daai ou moet luister nie, want dit gaan hom nou mos duur maak. So dis waar ek dan moet mate inligting gee en ook inligting terug, soos 'n tipiese push en 'n pull tipe van 'n beweging, vlieg van die oseaan, moet ek inligting gee trek, sodat ons punt vir punt kan sien waar stem ons saam, waar verskil ons, en so werk jy dan amper deur 'n tregter met al hierdie aspekte, totdat jy by daai punt kom, waar jy kan sê, is jy in 'n posisie om vir my X persentasie te kan toestaan. Want die mens moet ook onthou, as jy met dit hang af van watter vlak bestuur jy mee praat, hulle gaan nie noodwendig daai toestemming onmiddellik kan gee nie. Ja.
Maar Joopie, dis nie altyd in die diskresie van die bestuurder om 'n verhoging toe te staan of nie. Baie keer is daar 'n geval van iemand wat werklik hard werk en dan vind hy of sy uit, hulle kry minder as die persoon wat langs hulle sit wat minder doen as wat hulle, is nie naaste my so hard werk nie, so dat daar so 'n onregverdigheids element hier te sprake. Nou storm jy by die persoon se kantoor in en sê ek soek dieselfde geld as wat my kollega kry wat minder as ek doen, en onmiddellik is daar konflik. Hoe moet jy daai situasie benader uit 'n werknemers se perspektief?
Ek dink ek gaan begin deur vir jou te sê, weet jy Ryk, ek dink mense moet verstaan dat jou salaris is 'n besigheidsbeginsel. So jy moet eintlik kyk, en ek sê dit veral vir vroue, let op na jou intree salaris. ook minderheidsgroepe, let op na jou intree salaris, want dit is regtig nogal belangrik waar jy begin. So jy mag gereelde verhogings gehad het, maar op 'n laer intree salaris en jy is steeds agter waar ander mense is. So jy moet eintlik van die dag wat jy aangestel word seker maak uit die aard van die saak moet nou nie 10 biljoen rand per jaar vra. Wees realisties in wat jy vra. Ook daar moet jy navorsing gedoen hê. Wat tipies kry 'n persoon met my kwalifikasies en ervaring vir daardie tipe posisie waar ek intree? So van daar af het jy regtig waar 'n verantwoordelikheid en dis nie iets wat emosioneel behoort te wees nie. Dis 'n besigheidsbeginsel. So as jy dan kom en jy kom agter, want ons weet salarisse behoort konfidensieel te wees, is dikwels nie, en jy kom agter dat iemand anders verdien vir minder meer. Daar's twee goed wat ek dink mense daaroor moet sê. Die een ding is maak seker is nie net hoeveel ure jy by die werk is nie, is wat jy bydra. So dit is nie net 'n kwessie van ek is elke oggend van 6:00 tot die aand 8:00 daar nie. Dit is wat doen ek in daai tyd wat regtig 'n verskil maak aan die besigheid. So 'n mens moet miskien so daarna kyk, maar die ander ding ook is, weet jy, as jy dan gaan praat presies wat Elna sê, maak baie seker jy's nie impulsief, aggressief, boelie, georiënteerd, kwaad, hartseer, want jy gaan baie meer verloor as wat jy gaan wen. As daar iets is wat jy relatief ijskoud rationeel doen, met absolute feite is dit hierdie soort onderhandelingsgesprek.
Wel, is 'n hele paar SMS'e wat verwys na onbillike optrede deur die bestuurder. En ek neem aan dit kan baie ernstig raak en dan indien nou byvoorbeeld verskille in salarisse is tussen etniese groepe en tussen mans en vrouens, en dan 'n bestuurder wat net bloot sy of haar skouers optrek en sê dis buite haar hande. Dit kan baie baie ernstig eskaleer. Weet, dan kan dan 10-10-1 vakbonde betrokke raak en prokureurs op die hoër vlakke. Hierdie is 'n situasie wat eintlik baie versigtig hanteer moet word deur 'n werkgewer, want dan kan die bedrywighede ontwrig. Is daar riglyne vir hoe 'n onderneming hierdie tipe van scenario's moet vooraf gaan of om te keer dat dit heeltemal buite wat eskaleer?
Ek dink wat baie belangrik is, is jou vergoedingskomitee en jou vergoedingsbeginsels en jou riglyne. Want elke jaar is daar vergoedingskomitee in groot organisasies veronderstel om te sit. En hulle doen tipies analises op grond van demografie en daai tipe van aspekte om te kyk van, maar hoe regverdig is ons praktyke? Hulle werk ook bepaalde ratios uit, soos die Kamper-ratio, waar hulle kan sien waar lê hierdie persoon binne die band. So ek dink op 'n organisatoriese vlak is daar baie wat bestuur kan doen en dit sluit jou hoofkantoorspanne in wat die besluitnemingsmag het om te kan kyk waar moet ons begroot vir bepaalde aanpassings en daar waar daar drukgroepe ontstaan voordat die dinge ontspoor is dit belangrik dat daar gesprekke is al is dit al gaan dit nou so ver soos die unies maar dis gewoonlik wanneer die ouens luister. Nou, ek sê nie dit is wanneer ons moet optree nie. Inteendeel, ek dink daai 1-op-1 arbeidsverhouding is jou beste arbeidsverhouding. Dat jy met jou bestuurder kan gaan sit, met jou HR manager, om te sê, maar wat gaan in hierdie span aan? En as jy gaan kyk na die, byvoorbeeld die organisasie effektiwiteits vraelyste, dan gaan hulle vir jou wys, betaling is 'n probleem. So daar's ander goed wat vir jou kan help om te sê, maar op 'n organisatoriese vlak moet ons gaan kyk na, soos die Engelse sê, equitable pay en fair pay practices.
Ja. Wel, 'n paar SMS'e, die een sê, jy moet seker maak jy is onmisbaar in 'n onderneming, en dan sê 'n bestuurder ook, die oomblik as jy vir een persoon 'n verhoging gee, dan staan die volgende dag staan daar 15 ander mense in die ry. Dit is 'n dinamika, dit is 'n onderhandeling, maar kom ons begin by die onmisbaarheid. Baie mense dink hulle is onmisbaar, hulle vra vir 'n verhoging, nou sê die persoon nee, jy kan nie 'n verhoging kry nie. Dan is die eerste reaksie, maar dan gaan ek bedank. Is dit 'n roete om te volg?
Nee, dit is eintlik werklik waar nie. Dit is die ek dink wat ons ook moet aanvaar is baie bestuurders is baie verleë oor mense wat lojaal is, wat continu hulle vaardighede opskerp, wat 'n bydrae lewer, wat probleemoplossing georiënteerd is. Daardie personeellede is oneindig kosbaar. En meeste bestuurders, as die personeellid so proaktiewe, lojale, innoverende so persoon is, sal so persoon hoog aanstel. of hoe evaluering van so 'n persoon nie. Ek dink as jy wel agterkom dat daar verskillende salarisse is, is my aanbeveling daar ook, asseblief doen so gou as moontlik iets daaraan. Gaan na jou bestuurder toe, verstaan sy posisie, sy realiteite, sy begroting, die sisteme, die politieke regulasies, die ekonomiese realiteite, verstaan dit. Binne dit, gaan na jou bestuurder toe, gouer eerder as later, wanneer jy voel jy word onregverdig hanteer. Precies wat Elna sê, voor jy na die unies en al daardie, want dan raak het baie destructieve, of het kan een baie destructieve proces raak. Want as jy eers begin broei op 'n ding en nou begin almal praat daaroor en nou is daar koalisies en dit is 'n toksiese omgewing, as jy dan gaan en vir die bestuurder sê, weet jy nou soek ek 'n salarisverhoging en hy het reeds gesien dat die hele gemoedstemming van die span het geduik en dat jy 'n primêre aandeel daaraan het, dan het jy reeds skade aan die besigheid gedoen en sy ingesteldheid om vir jou verhoging te oorweeg gaan negatief geaffekteer wees.
Ja. Is ook een persoon wat sê, ek het al baie keer vir 'n verhoging gevra en dan sê die bestuurder ja, maar dan gebeur dit nie.
O, gats.
Elna, jy moet alles wat jy met hom bespreek of op skrif kry.
Ja, absoluut op skrif. Ek sal dit bevestig per e-pos. Dit sal net, die e-pos kommunikasie sal ter bevestiging wees. Dit sal glad nie my primêre kommunikasie wees nie. Alles moet face-to-face wees. Ons sit, ons kyk vir mekaar in die oë en ons volg het op met die e-pos. En dan wat ek sal doen, as ons prestasie, soos wat jy jou prestasiegesprekke elke 6 weke deur die jaar het, dan sal ek vir hom sê, hoorie so, ek het nou gesien, jy dankie vir daai vorige vergadering, het jy vir my dit gesê, ek sal my e-posie uithaal, onthou jy hierdie ja? Ag, ek wil net graag weet, hoe vorder jy hiermee? Want ek sien nou regtig baie uit en ek is so opgewonde hieroor. So ek sal dan maar net die druk bly toepas en as daar dan nou niks kom nie, gaan ek vir hom sê, "Jees, wat gaan ons nou doen? Kan ons met iemand anders praat want ek wil nou nie eintlik graag hierdie ding verder vat nie, maar dit is asof jy nou nie eintlik vir my keuse gee nie. So ek wil graag eens moet saamwerk op hierdie ding."
Ja. Net laastens Jopie, die kering is gaan doen jou navorsing, bly los emosie by die huis daardie dag en probeer saamwerk om op 'n geskikte salaris uit te kom.
Ja, en wees realisties oor wat jou verwagtinge is en ek dink by dit, indien die antwoord nee is, want in die meeste, verre meeste gevalle is die antwoord nee. Ek het een stukkie inligting wat praat van omtrent, maar tussen 15 en 20% van versoeke word aanvaar as die verhoging word gegee. So meeste van die tyd gaan jy die nee antwoord kry. Wees absoluut voorbereid op alternatiewe. Ons is nou in die 21ste eeu in die 4de industriële revolusie. Daar's vaardighede wat almal van ons moet hê om te kan bly goed funksioneer in die toekomstige werksomgewing. Vra dan vir die bestuurder vir opleidingsgeleenthede geleenthede om jou, wat ook al, jou tegniese vaardighede of jou IT-vaardighede byvoorbeeld te ontwikkel.
Baie dankie, ongelukkig hierdie tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Dr. Jopie de Beers, hy is die uitvoerende hoof van die JVR Africa Group en Elna Esterhuizen, sy is 'n bedryfsielkundige by Esterhuizen Coaching and Consulting. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur, my adres is ryk@moneyweb.co.za en daarmee moet ek groet van myself, Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.